This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Menjelang akhir bulan, apa nih momen paling berkesan sepanjang bulan Juli ini? Kalau saya sih betapa banyaknya kejutan yang harus diliput di Amerika, mulai dari percobaan pembunuhan mantan Presiden Donald Trump, kemudian mundurnya Presiden Joe Biden dari Pilpres, dan munculnya penantang baru Trump yang menggantikan Biden, Wapres Kamala Harris. Anyway, semoga sisa tahun ini berjalan lancar buat Anda ya. Nah, seperti biasa, dalam edisi Selasa 30 Juli 2024 pagi ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat untuk Anda dari berbagai belahan dunia tentunya. Di antaranya mantan Presiden Amerika Donald Trump dan Wapres Kamala Harris saling serang untuk memperebutkan suara pemilih di negara-negara bagian penting.
And you may have noticed, Donald Trump has been resorting...
Anda mungkin telah memperhatikan bahwa Donald Trump melontarkan kebohongan menyesatkan tentang rekam jejak saya. Dan apapun yang dia dan pasangannya katakan, itu sangat aneh.
Mengapa masih banyak regulasi yang tidak mengakomodasi prinsip konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang sudah diratifikasi Indonesia?
Masih kurangnya pemahaman tentang SIDO bagi eksekutif, legislatif, yudikatif di tingkat nasional maupun lokal. Dan juga masih ada sejumlah peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah yang diskriminatif.
Jangan lupa siaran perempuan. Ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, mantan Presiden Donald Trump telah setuju untuk diwawancarai oleh FBI sebagai bagian dari investigasi atas percobaan pembunuhannya di Pennsylvania awal bulan ini, kata seorang agen khusus pada hari Senin dalam mengungkapkan bagaimana penyerang sebelum penembakan itu mempelajari serangan-serangan massal dan alat-alat peledak. Wawancara dengan calon presiden dari Partai Republik tahun 2024 ini merupakan bagian dari protokol standar FBI untuk berbicara dengan para korban selama proses investigasi kriminal. FBI pada hari Jumat mengatakan Trump terkena peluru atau pecahan peluru dalam upaya pembunuhan pada tanggal 13 Juli saat berkampanye di Butler, Pennsylvania.
As part of our normal investigative process, we regularly interview victims of crime to offer our support and learn more about their perspective regarding their experience.
Kami ingin mendapatkan perspektifnya tentang apa yang dia amati, kata Kevin Rojak, agen khusus yang bertanggung jawab atas kantor lapangan FBI di Pittsburgh. Ini adalah wawancara standar korban, seperti yang akan kami lakukan untuk korban kejahatan lainnya dalam situasi apapun. Setelah melakukan sekitar 450 wawancara, FBI telah menyempurnakan profil laki-laki bersenjata itu, Thomas Matthew Crooks, yang menunjukkan bahwa ia seorang berusia 20 tahun yang sangat cerdas namun tertutup. Sebuah serangan artileri menghantam sebuah rumah di kota Chiba, Lebanon Selatan tanpa menimbulkan korban, luka atau tewas. Namun sebelumnya pada hari Senin, serangan Israel di kota Sakra menewaskan 2 orang dan melukai 3 orang lainnya. Hal ini terjadi ketika Israel mempertimbangkan responnya terhadap serangan roket dari Lebanon pada akhir pekan lalu yang menewaskan 12 anak dan remaja di sebuah kota di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Serangan pada hari Senin tampaknya bukan merupakan respon Israel terhadap serangan mematikan pada akhir pekan lalu, melainkan lebih merupakan pertempuran rutin. Menurut media pemerintah Lebanon, pada hari yang sama, 2 orang terluka dalam serangan terpisah di Lebanon Selatan. Militer Israel belum mengomentari laporan tersebut. Sejak 8 Oktober, kekerasan telah berkobar di perbatasan antara pasukan Israel dan Hezbollah. Militer Israel mengatakan bahwa serangan akhir pekan di Majdal Sams itu merupakan serangan paling mematikan terhadap warga sipil di Israel atau di wilayah yang dikuasai Israel sejak 7 Oktober. Yang meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengalami kenaikan berat badan dan tampaknya memiliki masalah kesehatan yang berhubungan dengan obesitas seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Para pejabatnya juga sedang mencari obat-obatan baru di luar negeri untuk mengobatinya. Demikian ungkap Badan Mata-Mata Korea Selatan kepada para anggota parlemen pada hari Senin. Kim yang berusia 40 tahun dan dikenal sebagai peminum berat dan perokok, berasal dari keluarga yang memiliki riwayat penyakit jantung. Ayah dan kakeknya yang memerintah Korea Utara sebelum mewariskan kekuasaan pada tahun 2011 meninggal karena penyakit jantung. Beberapa pengamat mengatakan Kim yang memiliki tinggi sekitar 170 cm dan sebelumnya memiliki berat 140 kg, tampaknya telah kehilangan banyak berat badan pada tahun 2021, kemungkinan karena mengubah pola makannya. Namun rekaman media pemerintah baru-baru ini menunjukkan bahwa berat badannya kembali naik. Pada hari Senin, Badan Intelijen Nasional, Badan Mata-Mata Utama Korea Selatan, kepada anggota parlemen dan pengarahan tertutup mengatakan berat badan Kim diperkirakan sekitar 140 kg lagi dan termasuk dalam kelompok berisiko tinggi terkena penyakit jantung, menurut Lee Song-kun, salah satu anggota parlemen Korea Selatan. Amerika Senin mengumumkan paket bantuan keamanan baru untuk Ukraina yang bernilai hingga $200 juta dan termasuk pertahanan udara serta senjata anti-tank, kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby. Ini termasuk paket penarikan otoritas presiden guna memberi Ukraina kemampuan penting untuk pertempuran yang mereka hadapi, termasuk pencegatan pertahanan udara, amunisi untuk HIMARS yang disediakan Amerika, artileri dan peluru mortir. Pendengar, sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris terus saling serang untuk merebut suara para pemilih di negara bagian yang belum menentukan pilihan mereka. Persaingan ini diperkirakan akan terus memanas mengingat hari pelaksanaan pemilu sekitar 3 bulan lagi.
100 hari jelang pemilu presiden Amerika Serikat, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump menggencarkan serangannya terhadap calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris dalam sebuah kegiatan kampanye di St. Cloud, Minnesota.
Kita punya korban baru sekarang, Kamala. Jujur saja, dia adalah orang gila kiri yang radikal.
Harris pun menyerang balik Trump ketika berkampanye di Pittsfield, Massachusetts.
Anda mungkin telah memperhatikan bahwa Donald Trump melontarkan kebohongan menyesatkan tentang rekam jejak saya. Dan apapun yang dia dan pasangannya katakan, itu sangat aneh.
Tim kampanye Harris mengatakan bahwa mantan jaksa itu telah mengumpulkan $200 juta Amerika Serikat sejak didukung oleh Presiden Joe Biden. 66% dari dana itu disebutnya berasal dari para donatur pemula. Gubernur New Hampshire, Chris Sununu, yang merupakan seorang anggota Partai Republik, memperkirakan bahwa antusiasme seputar pencalonan Harris akan mereda dalam waktu 30 hari. Ia lantas menyarankan kampanye pasangan Trump J.D. Vance untuk berfokus pada berbagai isu kebijakan, bukan malah menyerang secara personal.
Tetaplah fokus pada apa yang membuat keresahan. Orang-orang sekarang resah karena mereka tidak bisa membayar tagihan mereka. Mereka resah karena mereka tidak aman di rumah atau lingkungan mereka. Hal-hal itulah yang akan mendorong mereka memilih Trump bulan November mendatang.
Sementara Gubernur Maryland, Wes Moore, dari Partai Demokrat, mengatakan bahwa ia meyakini visi Harris untuk masa depan akan membantunya memenangkan hati para pemilih yang masih ragu di negara-negara bagian kunci.
Saya pikir apa yang orang katakan sekarang adalah kita akhirnya bisa berbicara tentang pilihan yang dihadapi masyarakat dalam pemilu ini. Bahwa publik melihat bukan hanya demokrasi saja yang dipertaruhkan, tapi juga fakta mengenai nilai-nilai dasar, bagaimana kita berpikir tentang kebebasan ekonomi sedang dipertaruhkan.
Harris diperkirakan akan mengumumkan calon wakil presidennya sebelum Konvensi Nasional Partai Demokrat yang dijadwalkan pada bulan Agustus di Chicago. Profesor ilmu politik June Speakman, yang juga seorang legislator negara bagian Rhode Island, mengatakan bahwa para kandidat biasanya memilih pasangan yang bisa menyeimbangkan pasangannya.
Secara geografis, seringkali demikian. Dia berasal dari pantai barat. Jadi, mari kita pilih seseorang dari wilayah Midwest yang bisa memberikan suara yang mungkin tidak akan dia dapatkan. Trump menyeimbangkan pencalonannya dengan seseorang yang jauh lebih muda darinya.
Harris memiliki jadwal yang padat selama satu minggu ke depan, dengan salah satunya berkampanye di Atlanta, Georgia. Sementara Trump akan mengadakan kampanye di Pennsylvania, Nevada, dan Arizona dalam beberapa hari mendatang, menurut situs kampanye mereka. Dari Washington DC, Taris Erziman melaporkan untuk VOA.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya mungkin akan mengerahkan senjata penyerang baru sebagai tanggapan atas rencana Amerika Serikat untuk menempatkan rudal di Jerman. Amerika dan Rusia baru-baru ini mengisyaratkan kesiapan mereka untuk mengerahkan senjata jarak menengah yang dilarang selama beberapa dekade di bawah perjanjian era Perang Dingin.
Pada hari Minggu di Saint Petersburg, televisi pemerintah Rusia menyiarkan cuplikan video armada negara itu pada perayaan tahunan Hari Angkatan Lautnya. Para perwira angkatan laut dari 31 negara lain turut hadir di acara itu, termasuk Tiongkok, India, Iran, dan Afrika Selatan. Acara tersebut menampilkan angkatan laut Rusia, rudal-rudal yang ditembakkan dari berbagai kapal armada laut hitam, dan pesawat-pesawat jet yang menjatuhkan bom dari angkasa. Pada hari yang sama, suasana semarak di Rusia dibayangi pengumuman Amerika Serikat yang berencana akan menempatkan rudal jarak jauh di Jerman pada tahun 2026. Bagi para pengamat di luar sana dan Presiden Rusia Vladimir Putin, ini mungkin menjadi sejarah yang akan terulang kembali. Di Saint Petersburg, Putin menyampaikan,
"Situasi
ini mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa selama Perang Dingin. Jika Amerika Serikat menjalankan rencana semacam itu, kami akan anggap diri kami bebas dari moratorium sepihak yang sebelumnya diberlakukan terkait pengerahan sistem serangan jarak menengah dan jarak pendek. Kami akan mengambil langkah-langkah setara untuk mengerahkannya."
Dalam sebuah pernyataan bersama di Gedung Putih baru-baru ini, para pejabat Amerika dan Jerman mengatakan penerapan kemampuan militer yang canggih merupakan perwujudan komitmen Amerika terhadap NATO dan kontribusinya terhadap kebijakan keamanan Eropa untuk mencegah agresi. Terlepas dari ancaman terbaru Kremlin itu, Kementerian Pertahanan Rusia mulai merilis video yang menampilkan uji coba rudal balistik antar benua beberapa hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Pada saat itu, Putin membahas rencana yang memungkinkan tentaranya, yang ia sebut sebagai pasukan penangkal, untuk dipersenjatai dengan perangkat nuklir. Ini adalah langkah yang NATO sebut sebagai berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Sejak dimulainya invasi Rusia, negara-negara Barat sejauh ini telah menjadi pendukung terbesar Ukraina dalam hal pendanaan dan materi. Anggota-anggota NATO baru-baru ini menjanjikan tambahan dana sebesar 43 miliar dolar atau sekitar 700 triliun rupiah untuk tahun depan, diikuti rencana dukungan secara berkelanjutan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Washington pada awal Juli mengatakan,
"All of this support will make Ukraine stronger and more capable.
In fact, semua dukungan ini akan membuat Ukraina menjadi lebih kuat dan lebih berdaya. Faktanya, semua yang kami lakukan, komitmen kepemimpinan, bantuan militer dan perjanjian keamanan yang lebih banyak, serta peningkatan interoperabilitas menjadi landasan bagi Ukraina untuk menang."
Meski Saint Petersburg tampak puas dengan pertunjukan militernya, para pengamat khawatir kesiapan Rusia dan Amerika untuk mengerahkan senjata jarak menengah dapat memicu perlombaan senjata baru. Beni Rahayu untuk Arash Arabasadi, VOA Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Indonesia sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tapi mengapa masih banyak regulasi turunannya yang justru tidak mengakomodasi prinsip-prinsip konvensi tersebut? Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Tahukah Anda jika di Indonesia masih ada sedikitnya 305 regulasi yang diskriminatif terhadap perempuan, meskipun sudah 40 tahun memasukkan prinsip-prinsip konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW. Dalam siaran pers hari Rabu untuk mengkritisi 40 tahun ratifikasi CEDAW, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengatakan masih ada ratusan regulasi yang mengontrol tubuh perempuan, membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, diskriminatif terhadap minoritas seksual dan perempuan pekerja seks, membatasi akses layanan dasar termasuk hak atas kesehatan seksual dan reproduksi pada pengidap HIV/AIDS. Wakil Ketua Yayasan Kaliana Mitra Rena Hardiani mengatakan,
masih kurangnya pemahaman tentang SIDO bagi eksekutif, legislatif, yudikatif di tingkat nasional maupun lokal.
Ia mencontohkan SIDO kebanyakan dipahami oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetapi belum dipahami oleh kementerian atau lembaga lain termasuk DPR. Komisioner Komnas Perempuan Raini Huta Barat secara khusus menyoroti belum sejalannya beberapa aturan dengan prinsip dan norma SIDO seperti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak memenuhi hak-hak perempuan terkait cuti melahirkan, cuti haid dan menyusui yang berbayar, dan juga hak-hak perempuan disabilitas. Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak juga berpotensi melembagakan peran domestik perempuan, mendiskriminasi perempuan dalam mengakses pekerjaan, serta peluang peningkatan karir tambahnya. Ada pula aturan yang bagai pisau bermata dua karena memberi anjuran agar tidak lagi dilakukan praktek pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan, tetapi memberi mandat kepada otoritas agama untuk membuat pedoman pelaksanaannya. Walhasil, peta jalan pencegahan P2GP 2020-2030 menghadapi tantangan dari bidang sosial, hukum, budaya, dan agama. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Asmin Francisca, mengatakan, meskipun SIDO mewajibkan negara memberi perlindungan hukum pada perempuan, masih ada sejumlah faktor yang membuat negara gagal. Antara lain karena masih kuatnya budaya patriarki dan domestifikasi isu perempuan, serta masuknya masalah moralitas yang ambigu dalam proses pembentukan regulasi.
Pasal Shadow yang meminta penjelasan bahwa perlindungan terhadap perempuan, khususnya tentang diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, tidak berhenti di dalam konsep kekerasan fisik, kekerasan verbal. Tapi dia harus masuk inherited ke dalam produk-produk, ke dalam legislasi kita.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Utami Husin.
Menteri Keuangan baru Inggris Rachel Reeves hari Senin 29 Juli mengumumkan pemangkasan pengeluaran bernilai lebih dari 13,5 miliar pound atau sekitar 17,3 miliar dolar selama 2 tahun mendatang. Ini dimaksudkan untuk membantu menutup apa yang ia sebut pengeluaran berlebih sebanyak 22 miliar pound oleh pemerintah sebelumnya. Reeves mengatakan ia akan mengajukan anggaran penuh pada 30 Oktober. Ia mengatakan ini akan mencakup keputusan sulit lebih jauh, termasuk mengenai pajak. Pemerintah yang baru juga menyetujui rekomendasi independen mengenai peningkatan gaji pegawai negeri, seperti guru dan staf layanan kesehatan yang berbiaya 9 miliar pound. Reeves mengatakan perlu mengambil keputusan sulit untuk mencegah defisit anggaran membengkak hingga 25% tahun ini. Kita beralih ke India. India menolak untuk menyetujui proposal Uni Eropa mengenai pungutan lebih tinggi terhadap industri penghasil karbonnya yang oleh blok beranggotakan 27 negara itu akan dikompensasi ketika produk-produk tersebut memasuki kawasan mereka, kata seorang pejabat tinggi India kepada Reuters. Usulan terbaru ini dikemukakan satu delegasi Uni Eropa yang dipimpin Gerasimos Thomas, Dirjen Perpajakan dan Pabean di dalam Komisi Eropa yang membela mekanisme penyesuaian perbatasan karbon, CBAM, yang diusulkan dalam pertemuannya dengan para pejabat India. New Delhi menyampaikan sikapnya kepada delegasi Uni Eropa, menyatakan CBAM yang diusulkan itu tidak adil dan merusak biaya pasar domestik, kata Menteri Urusan Ekonomi India Ajay Seth kepada Reuters. Uni Eropa tahun lalu menyetujui rencana pertama di dunia untuk menetapkan tarif terhadap impor barang-barang berkarbon tinggi yang mencakup besi baja, aluminium, dan semen yang bertujuan untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih pada tahun 2050. Delegasi Komisi Eropa telah memberitahu India bahwa tujuan utama pajak karbon bukanlah untuk meningkatkan pendapatan, tetapi untuk memastikan pasokan barang-barang yang lebih ramah lingkungan ke pasar Uni Eropa. Demikian berita bisnis dan ekonomi, Utami Husin, VOA Washington.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan Bobby Nasution unggul dari Edi Rahmayadi jika Pilkada Sumatera Utara hanya diikuti oleh kedua kandidat tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI memaparkan hasil surveinya terkait dengan simulasi pemilih untuk Pilkada Sumatera Utara tahun 2024 jika hanya diikuti oleh dua kandidat yaitu Bobby Nasution dan Edi Rahmayadi. Hasilnya sebanyak 61,3% responden lebih memilih Bobby menjadi pemenang di Pilkada Sumatera Utara. Sementara 30,6% responden memilih Edi Rahmayadi dan 8,1% responden tidak menjawab.
Kalau situasinya seperti ini sekarang, maka Bobby Afif Nasution bisa memenangkan pertarungan kalau hanya dua kandidat, Bobby lawan Edi, dalam situasi sekarang.
Bukan hanya unggul saat simulasi Pilkada Sumatera Utara cuma diikuti oleh dua kandidat, namun Bobby juga unggul dalam simulasi Top of Mind calon gubernur yang dilakukan oleh LSI. Hasilnya Bobby memperoleh 34,2% suara responden dan Edi Rahmayadi dengan 15,1% responden.
Untuk sementara yang unggul adalah Bobby Afif Nasution dengan 34% di top of mind-nya, disusul oleh Edi Rahmayadi 15,1%. Nama-nama lain itu masih di bawah 10%.
Kendati demikian, popularitas Edi Rahmayadi masih di atas Bobby Nasution. Edi Rahmayadi lebih dikenal oleh 91% responden dengan tingkat kesukaan 68%. Sementara itu, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Jarod Saiful Hidayat mengatakan survei itu masih bersifat dinamis lantaran pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilkada serentak belum dibuka.
Jadi semuanya bisa memungkinkan terjadi. Kalau menurut saya sih oke, silakan meskipun ini lebih dari awal. Lebih awal dilakukan. Karena belum ada pasangan-pasangan, belum ada calon yang betul-betul fix untuk bisa mendaftar ke KPU.
Jarod menilai hasil survei itu bisa menjadi alat untuk meningkatkan hingga menjatuhkan calon tertentu yang menjadi kontestan di pilkada.
Karena survei ini juga bisa digunakan oleh siapapun juga dalam rangka untuk mendowngrade atau untuk mengupgrade calon-calon tertentu.
Kemudian, Jarod menjelaskan jika pemilih di Sumatera Utara memiliki hal menarik. Menurutnya, masyarakat di Sumatera Utara kerap mengubah pilihannya menjelang hari pencoblosan sehingga berpotensi membuka peluang terjadinya politik uang dan politisasi bantuan sosial Bansos. Meskipun Komisi Pemilihan Umum KPU belum membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, namun Bobby Nasution berpeluang besar bakal didampingi oleh kader Partai Golkar sekaligus Bupati Asahan, Surya. Anugrah Andriansyah dari Kota Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Perkebunan kelapa sawit mengalami ekspansi lahan luar biasa di Indonesia seiring naiknya permintaan komoditas ini di tingkat dunia. Sekelompok petani di Kalimantan Barat justru menerapkan cara untuk menahan ketamakan industri ini dengan komitmen penuh menjaga harta penting mereka, hutan adat.
Masyarakat adat Dayak Hibundi Sanggau, Kalimantan Barat punya cara khusus untuk memperlakukan hutan mereka. Hutan yang masih lebat dan menjadi milik bersama secara adat dirawat dan dilindungi karena menjadi tempat yang sakral.
Sebagai masyarakat adat, kan masih kuat dengan budaya dan adat, upacara-upacara adat dan budaya. Ini selalu menggunakan bahan-bahannya ada yang di hutan. Jadi itu kawasan, kalau misalnya hutan hilang, berarti upacara adat dan budaya juga hilang.
Perkumpulan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Dayak Hibun ini bernama Pemangkau Poyo Tono Hibun. Valen sendiri adalah petani kelapa sawit sejak hampir 25 tahun yang lalu. Meski begitu, mereka memegang teguh komitmen adat untuk menjaga hutan. Ada batas yang jelas lahan seperti apa yang bisa dijadikan kebun sawit dan kawasan mana yang harus dijaga. Indonesia mengalami ekspansi lahan perkebunan sawit yang sangat cepat. Data Kementerian Pertanian pada 2017, luas total lahan sawit mencapai 14 juta hektar. 2 tahun kemudian, luasan itu telah bertambah menjadi 16,8 juta hektar. Sementara pengukuran paling akhir yang dilakukan Badan Informasi Geospasial pada 2023, luas lahan sawit di Indonesia telah mencapai 17,3 juta hektar. Karena itu, menjaga hutan agar tidak menjadi korban tamaknya ekspansi sawit ini menjadi penting. Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS dan sejumlah lembaga lain telah mendampingi praktik baik para petani di Kalimantan ini, terutama di Sanggau, Sintang, dan Sekadau. Hasil pendampingan itu disusun dalam sebuah perangkat panduan bebas deforestasi petani kecil yang diluncurkan belum lama ini. Sabarudin, Ketua SPKS menyebut langkah ini sebagian merupakan kelanjutan dan reaksi atas tuntutan dunia terkait sawit yang tidak menyebabkan penggundulan hutan.
Kami itu komit dalam hal soal deforestasi dan ingin membuktikan sebenarnya kalau tuduhan selama ini itu juga tidak benar. Kalau tuduhan selama ini yang keluar itu kan sebenarnya yang melakukan deforestasi itu atau melakukan misalnya atau isu-isu kebakaran hutan itu banyak dilakukan oleh petani misalnya.
Nilai penting upaya ini, kata Sabarudin, adalah fakta bahwa para petani di tiga wilayah tersebut memilih untuk menjaga hutan dan melakukan konservasi di area-area yang sebenarnya bisa mereka buka menjadi kebun sawit.
Tapi karena kesepakatan dan karena nilai-nilai di dalam area itu juga mereka akhirnya dijaga secara komitmen bersama.
Jika petani melindungi hutan di tengah ekspansi sawit, lalu apa yang mereka terima sebagai imbal baliknya? Pertanyaan itu diakui Tirzia Pandelaki muncul juga dari para petani kecil atau smallholders. Namun kata dia di situ pulalah letak jawaban dari pertanyaan itu. Tirza adalah Direktur Eksekutif Farmer for Forest Protection Foundation atau 4F.
Nah, memang itulah jawabannya, itu ada insentif dan benefit yang bisa diberikan kepada smallholders. Nah, ini juga selain untuk mengapresiasi upaya yang dilakukan smallholders selama ini dalam melakukan perlindungan hutan, tetapi juga untuk memberikan apresiasi dan support agar proses atau upaya perlindungan hutan itu terus dilakukan sustainable.
Lebih jauh dari itu, Tirza bahkan melihat bahwa Uni Eropa harus menerapkan harga lebih layak bagi produk sawit petani yang terbukti bebas deforestasi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Para ahli paleontologi mengaku telah menemukan spesies baru dinosaurus herbivora bertanduk yang merupakan nenek moyang jauh Triceratops. Pola tanduknya yang unik menginspirasi namanya, Lokiceratops, yang berarti wajah bertanduk Loki, merujuk pada dewa bagi masyarakat Nordik, Loki. Fosil tengkoraknya kini dipamerkan di wilayah Nordik di Museum Evolusi Denmark. Nenek moyang Triceratops, Lokiceratops, adalah dinosaurus bertanduk pemakan tanaman yang hidup sekitar 78 juta tahun lalu di wilayah yang kini menjadi Amerika Utara. Tengkorak dinosaurus itu ditemukan di Montana Utara, di dekat perbatasan Amerika dengan Kanada pada 2019. Fosilnya kini dipamerkan di Museum Evolusi di Denmark Selatan. Direktur Museum Evolusi Christopher Knuth mengatakan,
"We know that it's a new dinosaur, that it's a horned dinosaur."
Kita tahu bahwa ini adalah dinosaurus baru, bahwa ini dinosaurus bertanduk, dan fakta-fakta itu sangat penting karena dinosaurus baru memang selalu penting. Tapi di luar itu, ini juga penting karena telah mengubah cara kami memandang dinosaurus bertanduk.
Para pakar percaya, Lokiceratops memiliki panjang lebih dari 6 meter dengan berat sekitar 5 metrik ton. Mark Lowen, ahli paleontologi dari Universitas Utah, menamai spesies baru itu Lokiceratops rangiformis karena bentuk tanduknya yang tidak umum dan menyerupai mata pisau yang melengkung, seperti helm yang dikenakan dewa masyarakat Nordik Loki. Selain itu, bentuk tanduk yang tidak simetris pada bagian puncak kepalanya mengingatkan pada tanduk karibu. Nama Latin karibu alias rusa kutub adalah Rangifer tarandus. Lowen, yang turut memimpin penelitian itu, menuturkan,
"What we notice about the frill of this animal is it's different on one side compared to the other side."
Yang kami perhatikan dari hiasan kepala hewan ini adalah bentuknya yang tidak sama antara satu sisi dengan sisi yang lain. Jadi kami sebut saja ia sebagai dinosaurus dengan wajah bertanduk Loki yang sangat mirip dengan pola pada karibu.
Para pakar mengatakan Loki digali dari lapisan tanah yang sama dengan beberapa spesies dinosaurus lain, yang menunjukkan bahwa banyak dinosaurus dengan spesies berbeda-beda hidup berdampingan 78 juta tahun yang lalu. Kembali, Lowen.
So we actually know that the diversity in northern Montana of the United States was.
Kami sebenarnya tahu bahwa keragaman di Montana Utara Amerika Serikat itu sangat-sangat tinggi pada masa Kretasius akhir. Jadi kami mulai mempelajari hubungan di dalam famili Ceratopsians dari spesimen ini.
Taman Safari Nuthenborg, Denmark, di mana Museum Evolusi berada, merupakan rumah bagi sekitar 500 hewan liar. Bersama hewan-hewan hidup yang berkeliaran di taman itu, museum tersebut menceritakan kisah evolusi selama 300 juta tahun terakhir. Rifan Wiastono, VOA, Washington. Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan dan teknisi Nelson Lopes. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.